tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. U Beogradu sastanak predsjednika Vučića i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera. Teme susreta evrointegracije i situacije u regionu. Ne smiruju se tenzije između Amerike i Severne Koreje. Kineski predsjednik pozvao na uzdržanost. Građani američkog ostrava Guam zabrinuti zbog pretnji Pjongjanga.
Verujem da će nas Washington zaštititi.
Vest o mogućem napadu nas je zaista zabrinula.
Možda napada bude, možda i ne. Ne možete to da predvidite.
Nizom manifestacija obeležavamo Međunarodni dan mladih. Istraživanja pokazuju da je najveći izazov sa kojim se suočavaju nezaposlenost.
Nezaposlenih mladi u junu ima 146.000, što predstavlja ukupno skoro četvrtinu ukupnog broja nezaposlenih ljudi u Srbiji.
Desetobojac Mihajl Dudaš odustao od daljeg takmičenja na svetskom prvenstvu u atletici koje se održava u Londonu. Na graničnim prelazima zadržavanja sve duže, na Batrovcima na izlazu iz Srbije čeka se 3 sata, na Horgošu i Kelebiji u oba smera zadržavanja 2 časa. U Nišu trenutno 36 stepeni, Beogradu 31, Kragujevcu 32, Novom Sadu 28. Sutra osetno svežije, mestimično s kišom, temperatura do 24 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjedavajućim komitetom za spoljne poslove Evropskog parlamenta i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Sastanak se održava u Vili Mir u Beogradu, najavljena i konferencija za novinare, a u Vili Mir i naš Relja Trajković. Relja, da li je sastanak završen?
Nataša, sastanak još nije završen, počeo je oko 14:30, a kako nezvanično saznajemo, predsjednik Aleksandar Vučić i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister razgovaraju o evropskim integracijama naše zemlje. Dok sastanak traje, podsjetimo da Srbija ima 10 otvorenih poglavlja od ukupno 35 u pregovorima sa Evropskom unijom. Posljednja dva otvorena su poglavlje 7 koje se odnosi na prava intelektualne svojine i poglavlje 29 o carinskoj uniji. Od tih 10, dva su već privremeno zatvorena. U međuvremenu je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn najavio i otvaranje novih poglavlja sa našom zemljom u drugoj polovini godine. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović nada se da će tako i biti i da će do kraja 2017. Srbija otvoriti još 3 poglavlja, 6 o kompanijskom pravu, 33 o budžetskim i finansijskim odredbama i poglavlje 30 koje se odnosi na ekonomske odnose sa inostranstvom. Podsjetimo i na to da je predsjednik Vučić u Briselu početkom jula pozvao Evropsku uniju da jasno i otvoreno kaže šta se od Srbije očekuje po pitanju Kosova. Vučić je tada rekao da Srbija želi da zna u kom roku može ući u Evropsku uniju kada ispuni sve uslove, jer bi sa tim saznanjem ljudi bili motivisani, a reforme lakše i brže sprovedene. Dodao je tada i da je svima jasno da je najveća prepreka Južna pokrajina i pozvao Uniju da jasno i otvoreno kaže šta se od Srbije očekuje po tom pitanju. Možda će nešto biti jasnije posle današnjeg sastanka Aleksandra Vučića i Davida McAllistera. Brojne novinarske ekipe čekaju završetak sastanka i konferenciju za medije koja bi trebalo da bude nešto posle 15 časova i 30 minuta.
Relja Trajković javio se iz Vile Mir gde je u toku sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Davida McAllistera. Naše gradu čućete i u narednim informativnim emisijama.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio je zvaničan poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za službenu posjetu BiH, a datum njegove posjete Sarajevu bi trebalo da bude usaglašen narednih dana, piše Blic. List navodi da im je ta informacija potvrđena u predsjedništvu BiH.
Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Srbije uz pomoć ruskih helikoptera opkolile su požar na potezu između sela Slatine i Oštrelja, gde na većoj površini gori borova šuma. Požar nije ugašen, ali je vatra pod kontrolom. Gašenje se nastavlja i tokom dana. Zbog gustog dima nema tačnih procena kolika je površina zahvaćena vatrom, ali ističu nadležni, nema bojazni da požar zahvati barutanu, skladište eksploziva koju u Oštrelju ima rudarsko-topioničarski basen Bor. To su potvrdili i načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić i direktor RTB-a Bor Blagoje Spaskovski.
Nema opasnosti, sve pod kontrolom, ovdje 6 automobila. i 6 vatrogasnih cisterni oko samog magacina i ovde nema eksploziva. Ovde ima komponenti koje ne mogu eksplodirati, one nisu eksplozivnog karaktera, one se mogu zapaliti, tinjati i od toga bukvalno nema opasnosti. Budimo spokojni i mirni.
U novostima dana beležimo i vesti o požarima i poplavama u svetu.
Portugalija se bori sa novim talasom šumskih požara, dok se tokom vikenda i dalje predviđaju visoke temperature. Oko 1800 vatrogasa su s pomoć stotina vozila pokušavaju da ugase desetak požara širom zemlje, saopštili su zvaničnici. Najmanje 25 ljudi poginulo je u poplavama i odronima u Nepalu posljednja dva dana. Obilne padavine pogodile su više od desetak distrikta na dalekom istoku zemlje, kao i pojedina područja na zapadu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Peking i jugoistok Kine zahvatila je snažna oluja sa grmljavinom, zbog čega je na hiljade letova odloženo ili otkazano, a okolni gradovi poplavljeni. Vlasti su upozorile da bi kiša i vetar mogli da uzrokuju klizište u oblasti Sečuana, koje je ranije ove nedelje pogodio jak zemljotres.
A svet s pažnjom prati situaciju između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje. Ne smiruju se tenzije. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je upozorio severnokorejskog lidera Kim Jong-una da će, kako je rekao, zažaliti ako naredi napad na američko ostrvo Guam u Pacifiku. Severna Koreja odgovara da se gotovo 3,5 miliona radnika, članova partije i rezervista, dobrovoljno javilo da se priključi vojsci u borbi protiv SAD-a i otporu protiv novih sankcija Ujedinjenih nacija. Dok se stanovnici Guama pripremaju za eventualni napad, svetski lideri pozivaju na smirivanje tenzija. Opširnije u prilogu Nikola Denčića.
Vojno rešenje je spremno. Ukoliko Severna Koreja nastavi da se ponaša nerazumno, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Nada se da će zvanični Pjongjang ipak izabrati drugačiji put, a saveznike na dalekom istoku, Japan i Južnu Koreju, uverava da će ih zaštititi u slučaju napada. Ni američki građani nemaju razloga da se plaše, ističe Trump.
I feel that they will be very safe.
Osjećam da će stanovnici ostrava Guam biti veoma bezbedni. Verujte mi da će biti tako. Ako se bilo šta njima desi, bit će velikih problema po Severnu Koreju. Ipak, mogu vam reći da niko ne bi više voleo mirno rešenje korejskog pitanja od mene. Mnogo dobrih stvari bi moglo da se desi, ali bismo mogli imati i loše rešenje. Vidjet ćemo. Lots of good things could happen and we could also
have a bad solution. We will see what happens. Stanovnici Guama trenutno više strahuju od tajfuna nego od nuklearnog napada, ali su pojedini ipak oprezni.
Verujem da će nas Washington zaštititi. Guam je američko ostrvo. Pretpostavljam da uopšte neće dozvoliti Severnoj Koreji da lansira rakete ili pokrene bilo kakav napad.
Vest o mogućem napadu nas je zaista zabrinula. Molimo se svakodnevno da se to ipak neće dogoditi.
Mislim da ću se ipak pripremati za najgoru mogućnost. Moramo da očekujemo neočekivano. Možda napada bude, možda i ne. Ne možete to da predvidite.
Ukoliko Severna Koreja lansira rakete, građani Guama će biti odmah upozoreni. Imaju 14 minuta da reaguju, saopštili su predstavnici Ostravske službe za unutrašnju bezbednost.
Ne želim da vas lažem, to su precizni proračuni. Ne smemo da širimo lažne informacije i kažemo možda ćemo imati sat vremena da reagujemo. 14 minuta je zapravo dovoljno vremena da građani učine sve što je potrebno. Između ostalog, u slučaju napada, trebalo bi da uđete u betonsku zgradu i iz nje ne izlazite dok ne dobijete zvaničnu informaciju da je sve čisto.
Dok se Guam priprema za sve mogućnosti, severnokorejski državni mediji prenose informacije o redovima dobrovoljaca koji žele da pomognu u borbi protiv Sjedinjenih Američkih Država. Kako bi se izbegao rat, svetski lideri pojačavaju diplomatske aktivnosti. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je sve strane da izbegavaju zapaljivu retoriku i akcije koje mogu da povećaju tenzije na Korejskom poluostrvu. Xi je posle telefonskog razgovora sa američkim kolegom Trumpom poručio da su Peking i Washington zainteresovani za denuklearizaciju Severne Koreje. Na povratak za pregovarački sto ranije su pozvali i najviši zvaničnici Rusije, Nemačke i Francuske.
Američki predsjednik Donald Trump izrazio je zabrinutost zbog humanitarne krize u Venecueli i dodao da ne odbacuje mogućnost vojne akcije kao odgovor na političku situaciju u toj zemlji. Trump je rekao da su sve opcije na stolu zbog antidemokratskih akcija u Venecueli, uključujući i vojnu akciju. Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino rekao je da su Trumpove pretnje akt ludosti i krajnjeg ekstremizma.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Suša je uništila ovogodišnji rod mnogih ratarskih kultura. Stručnjaci objašnjavaju da je kukuruz više nego prepolovljen, suncokreta će biti za 20% manje nego prošle godine, soja za oko 60%, dok šećerna repa može da bude uništena i do 50%. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će uskoro biti donet set mera za poljoprivrednike zbog suše. Ministarstvo će do kraja avgusta proceniti koliku štetu je nanela suša i zatim doneti odgovarajuće mere, rekao je Nedimović za našu televiziju.
Pa ono što je nesumnjivo jeste da postoji problem na srpskim njivama, naročito u pogledu kukuruza i u pogledu soje. Ono što moram da kažem da će biti dovoljno kukuruza i svih poljoprivrednih proizvoda za srpsko tržište, biće i za izvoz. Mi nemamo situaciju iz 2012. godine, kad smo imali ekstremnu sušu. Mi imamo na pojedinim područjima Srbije problem, naročito Srednji Banat je ugrožen, imamo prostor koji se oko opština Žabalj, Titel, Srbobran, Bečej, tu imamo ekstremnu sušu i nemojte imati nijednu sumnju, na vreme ćemo izaći sa merama. Nama je cilj da poljoprivredni proizvođači budu apsolutno zaštićeni.
A narednih dana u Vojvodini počinje izgradnja 4 sistema za navodnjavanje koji će omogućiti zalivanje 20.000 hektara oranica. Pored još 8 lokacija u pokrajini, prva faza korišćenja kredita iz Abu Dabija podrazumeva izgradnju još 3 sistema u centralnom delu Republike. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Početak izgradnje novih sistema za navodnjavanje svakako je dobra vest za vojvođanski i srpski agrar, ističe predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Prvih 12 projekata će se realizovati u Vojvodini na raznim lokacijama, a mi smo već sada u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede pristupili izradi dokumentacije i za nove lokacije. Prema tome, to je dobra vest, imajući u vidu i ovu sušnu godinu koja nije pogodovala poljoprivrednicima. Ovo je možda poslednja opominjuća godina i više neće biti mogućnosti da napravimo pauzu, već da svake godine i iz međunarodnih, nacionalnih, regionalnih fondova radimo navodnjavanje.
Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora za tehničke poslove u Vodama Vojvodine, objašnjava da je najvažnije najpre dovesti vodu u blizinu njiva.
Ovde je najbitnije izvršiti disperziju vode na mestima gde postoji izrazit deficit i potreba za njom. Za to služe naši regionalni hidrosistemi, dvonamjenski i ove koje upravo radimo preko Abu Dhabi fonda.
Profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Mića Škorić očekuje da će nakon izgradnje prve faze biti omogućeno navodnjavanje 100.000 hektara, čime bi se udvostručile površine pod zalivnim sistemima.
Ovo je preduslov da bi se moglo navodnjavati u Vojvodini ili Srbiji. Voda može da dođe do poljoprivrednika, a onda će zavisiti od njih da li će kupiti opremu i da li će da koriste ovu pogodnost to što imaju vode pored njihove njive. Ja prvo mislim da je problem u sistemskom rešenju tog navodnjavanja omogućiti što bolje uslove za poljoprivrednike da rade se na navodnjavanju. Milion hektara potencijalno možda se navodnjava u Vojvodini samo. Treba država mnogo tu to da uradi u organizovanju seljaka da bi oni mogli da navodnjavaju, da ne bude na 2 hektara, na pola hektara, na 1 hektaru, nego da to bude rješenje za neko veće površine.
Vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Nataša Milić rekla je da će radovi u Vojvodini početi u narednim danima i da će trajati od 7 do 12 meseci.
Javna vodoprivredna preduzeća Vode Vojvodine i Srbija Vode intenzivno rade na izradi novih projekata, pribavljanja građevinskih dozvola i povlačenja sredstava preostalih iz ove prve faze iz fonda Abu Dhabi.
U prvoj fazi izgradnje sistema za navodnjavanje koristi se trećina sredstava iz kredita koji su odobrili Ujedinjeni Arapski Emirati. Ali su aktivnosti na izradi nove projektne dokumentacije odmakle, pa se očekuje da sljedeće godine bude povučena nova tranša ovog kredita.
Građane je nedavno uznemirila informacija o predlogu Svetske banke da se u buduće u Srbiji na recept dobija samo jedna vrsta leka za jednu bolest. U Svetskoj banci za Radio Beograd 1 to demantuju. Objašnjavaju da njihov predlog neće ugroziti pacijente i da će omogućiti uštede. Priča o tome ima Milka Babić.
Zdravstveni budžet je skroman, a populacija stari i zato mora da se pazi kako se troši novac. Nabavka lekova po nazivu lekovite supstance omogućila bi dugoročne uštede, objašnjavaju u Svetskoj banci. Ana Holt demantuje da je bilo predloženo da se za svako oboljenje na recept nabavlja samo jedan lek. Dodaje da individualni pristup lečenju neće biti ugrožen.
Ako vi recimo za neko oboljenje imate 10 lekova, ideja je da na tržištu bude prisutno svih 10, ali da na recept budu dostupne bar 2 ili 3. Ukoliko pacijent zaista ima neželjene reakcije na neke pomoćne supstance u sva tri leka koja su dostupna o trošku fonda, uz adekvatno obrazloženje lekara, može dobiti i taj specifičan brend bez dodatnog plaćanja. Ukoliko pacijent baš želi, a neosnovano, da pije baš žutu tabletu, može da doplati.
Nabavka lekova po INN-u, odnosno nazivu lekovite supstance, svetski je standard i primenjuje se u svim evropskim zemljama, tvrdi Holtova.
Dok se javna nabavka lekova na recept po zaštićenom imenu primenjuje, verovatno, ne samo u Srbiji. Da bi se sprovela javna nabavka po INN-u, bilo bi dobro da se reguliše i propisivanje lekova po INN-u. Takvo propisivanje takođe je trenutno prisutno u svim zemljama članicama Evropske unije, osim u Austriji, Hrvatskoj, Švajcarskoj i Švedskoj.
Na naše pitanje zašto Svetska banka nije odmah demantovala prvobitnu informaciju da će se nabavljati samo jedan lek, Holtov odgovara da to nije njihov posao. Stela Prgomelja iz Dijabetološkog saveza Srbije upozorava da treba biti oprezan s plasiranjem informacije u javnost i da pacijente ne treba nepotrebno uznemiravati.
Mi smo se to prvom informacijom bili jako razočarani da će se nabavljati jedna grupa lekova i onda se nadigla, da kažem, prašina. E sad, pošto su neki analitičari pretpostavili da će to izazvati veće troškove u primjeni nego same uštede u zdravstvu, verujem da zbog toga su i povukli taj neki predlog. U svakom slučaju, bilo koje ljude koji su bolesni ne treba uznemiravati.
U Privredne komori Srbije ranije su upozorili da se mora voditi računa i o interesima domaće farmaceutske industrije. A da li će se menjati način nabavke lekova koji se dobijaju na recept, znaće se, kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, tek kada se završe ozbiljne analize prednosti i mana novog modela. Konkretan predlog trebalo bi da stigne za nekoliko meseci.
Slušate novosti dana niza manifestacija. Danas obeležava Međunarodni dan mladih. Istraživanja pokazuju da i ove godine mladi dočekuju svoj dan sa istim problemima kao i prethodnih. Bez posla, dovoljno kulturnih sadržaja, nezadovoljni načinom školovanja. Njihove organizacije nadležnima poručuju da žele više javnog prostora i šansi da pokažu talente. Stiže odgovor. Mladi treba da budu aktivniji. Opširnije Marina Bajić.
Ako za mlade uzmemo osobe koje imaju između 15 i 30 godina, one u Srbiji čine trećinu od ukupnog broja stanovnika. Muči ih to što i posle školovanja žive sa roditeljima ili zavise od njih, što im obrazovni sistem nudi puno teorijskog, a malo praktičnog znanja, što im nije posvećeno više kulturnih i zabavnih sadržaja, a na prvom mestu muči ih nezaposlenost, kaže Boban Stojanović iz krovne organizacije mladih.
Nezaposlenih mladi u junu ima 146.000, što predstavlja ukupno skoro četvrtinu ukupnog broja nezaposlenih ljudi u Srbiji.
Od onih koji rade, čak 50% nema platu veću od 30.000 dinara. Većina živi u porodičnom stanu, a 9 od 10 mladih nije venčano. Uglavnom, u Srbiji ne vide perspektivu, tvrdi Duško Krstić iz Obrenovačke kancelarije za mlade. Stalno im kaže obećavamo bolje sadržaje i rešenja, a kada pogledamo 9 programa vlade koliko ih je bilo od 2004. u 4 se čak mladi ni ne spominju. Zato nam treba
više prilika, prostora, sad su to toliko opšta mesta, ja od njih ne mogu da pobegnem, posticaja podrške za mlade ljude. Mislim da mi možemo podstaći ljude da na vreme preuzmu odgovornost za sopstveni razvoj, oni će svojim razvojem, učenjem vratiti nekim tamo Lučanima i nekoj Senti i nekom Vranju i Kragujevcu, pa i u našem ovde Beogradu, generalno našoj Srbiji.
Pomoćnik ministra omladine Snežana Klašnja kaže da je tačno da mladima treba dati prostor i podršku, ali da bi i oni s druge strane morali više da se trude, da ne krive za sve sistem i državu, da se bolje informišu i da budu aktivniji, posebno kada je reč o zaposlenju, a vlada će, tvrdi Klašnja, svakako pomoći.
Ovo što se radi sa resornim ministarstvom koje je zadužen za obrazovanje, to je zakon o dualnom obrazovanju i koji govori i o obrazovanju i o preduzetništvu, je jedan od načina kako da mladi ljudi kroz odgovarajuće sposobnosti i znanja postanu zaista oni koji uzimaju stvar u svoju ruku u smislu toga da su aktivniji i da pokušavaju da pronađu sopstveni posao.
U internet anketi koju je u julu sprovela krovna organizacija mladih, čak 40% ispitanika izrazilo je želju da napusti Srbiju kako bi se zaposlilo ili nastavilo obrazovanje. Isto istraživanje takođe pokazalo i da tek svaka peta zaposlena mlada osoba u Srbiji radi posao za koji se školovala.
Kultura. Završeno je snimanje dugo pripremane televizijske serije Nemanjić i Rađanje Kraljevine po scenariju Gordana Mihića i u režiji Marka Marinkovića. O tome Vladimir Đudović.
Veliki župan Stefan Nemanja, sinovi Stefan, Vukan, Rasko i svi drugi velikaši tog vremena akteri su stvaranja prve velike srpske države. Kraj 12. i početak 13. veka ključni su za prvu veliku srpsku dinastiju Nemanjića. Snimanje serije o Nemanjićima počelo je sredinom marta i trajalo je tokom 4 meseca na preko 400 lokacija sa više od 200 glumaca i gotovo 3000 statista, što je produkciju serije približilo i inostranim, višestruko skupljim projektima. Ulogu Stefana Nemanjića, kasnije prvovenčanog, prvog srpskog kralja, tumači Vojin Ćetković.
Jednostavno nismo ništa ulepšavali, niti hoćemo da sudimo istoriji, niti nekim likovima. Mi prosto igramo problem neki, a to je nastajanje srpske države, to su problemi sa susjedima i to su ti viševekovni neki problemi koji nam se vuku i dan danas. Tako da, eto, svi nekako pokušavaju da nam otimaju deo po deo teritorije, a mi to nešto branimo, sad i ovdje.
Uz Ćetkovića u brojnoj glumačkoj ekipi su i Mladen Nelević kao Stevan Nemanja, Nebojša Glogovac kao Vukan, Dragan Mićanović kao Rasko, kasnije Sava, Sloboda Mićalović, Nada Šargin, Predrag Ejdus, Goran Sultanović i mnogi drugi dramski umetnici svih generacija. Snimljena je jedna velika televizijska serija Nemanjići, Rađanje Kraljevine. Prva od 12 epizoda biće emitovana posljednje noći 2017. godine.
U Međunarodnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u Valjevu u okviru manifestacije Tešnjerski dani 2017. otvorena je izložba pod imenom Veliki formati. Tanja Živković.
U Valjevskom internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića već godinama su česti gosti umetnici iz cijelog sveta. Posle nekog vremena provedenog u Srbiji i stvaranja u umetničkom okruženju, pre povratka kući umetnici ostavljaju studiju po jedan svoj rad. Izložba Veliki formati je jedna od izložbi koja izražava zahvalnost brojnim umetnicima, kaže direktor studija Mirjana Vojić.
Tu su radovi umetnika iz Amerike, Afrike, Japana, Južne Koreje, Kube, Meksika, Poljske, Rusije i Ukrajine i uglavnom su radovi koji su rađeni uljem na platnu.
Teme su raznovrsne, od komičnih do ozbiljnih.
Černobilska Madona, umetnika Gajdamakije iz Ukrajine, jedan rad ruskog umetnika Aleksandra Želkujeva. I ja bi ovom prilikom istakla za mene u ovom trenutku najznačajniji jeste rad umetnika iz Južne Afrike, gospodina Nolangvinija, koji se zove Ljubav između dve zemlje, a predstavlja u stvari ljubav između Srbije i Južnoafričke republike.
Izložba Veliki formati u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića u Valjevu otvorena je do sredine septembra.
Sport. Naš desetobojac Mihajlo Dudaš odustao je od daljeg takmičenja na svetskom prvenstvu u Londonu. Šta se dešavalo tokom dana našem sportisti? Za novosti dana javlja kolega Radoslav Simić.
Pretposlednji takmičarski dan na svetskom prvenstvu u Londonu u karijeri sportova atletici nije počeo dobro za našeg desetobojca Mihajla Dudaša, koji je posle 5 disciplina bio na 8. poziciji sa 4237 bodova. Naime, u trci na 110 metara s preponama naš nacionalni rekorder odlično je krenuo, ali onda je izgubio korak i pao preko pete prepone, prošao praktično ispod nje, ležao 2-3 sekunde, međutim onda nastavio, završio trku, ali zbog toga što je prošao ispod prepone, diskvalifikovan je iz te discipline. Ipak je odlučio da je nastavio takmičenje, htio je da baca disk, to je bila 7. disciplina po redu, bacio je 43-23, međutim dalje nije mogao, rešio o povredi primicača, jednostavno nije mogao da nastupi u skoku motkom, odustao od daljeg takmičenja, tako da nema zabeležen plasman na svetskom prvenstvu u Londonu.
Kao što ste čuli, Mihajl Dudaš odustao dalje takmičenja na svetskom prvenstvu u Londonu. Peh je imala i Ivana Španović. Ona sinoć nije uspela da osvoji medalju u skoku dalj na svetskom prvenstvu. Bila je četvrta sa 6 metara i 96 centimetara, od bronze je delio samo 1 centimetar. Iako je u posljednjoj seriji zabeležila odličan skok, pretpostavlja se da je bio i preko 7 metara, otkačio joj se broj, dotakao pesak i umanjio taj rezultat. Atletski savez Srbije žalio se na merenje njenog poslednjeg skoka, sudijska komisija odbila je žalbu, a trener Goran Obradović je izjavio da čak ni meriocima nije bilo jasno gde je bio trag, jer, kako kaže, ne postoji jasan otisak.
Čak ni taj zvanični merioc daljina nije bio siguran odakle bi trebalo da počne da se meri. On je pronašao neku distorziju u pesku, tako da kažem, i tu je povukao crtu na 6.91. Kasnije smo zvanično uložili žalbu i žiri je zasedao i nakon jedno 45 minuta su doneli odluku da je broj koji se otkačio sa Ivaninih leđa ostavio trag, on je papirnati, i koja nam je ovog puta odnala zlatnu medalju, jer su oni konstatovali da je skok koji Ivana Španović napravila bio vredan zlatne medalje.
Ivana Španović je na Twitteru napisala: "Nepravda, iz Srbije sam, znam da je zlato moje kad tad." Danas je poručila da je njena rešenost da bude najbolja na svetu još jača posle jučerašnjeg peha, a za našu televiziju je izjavila:
"Koliko god da mi je teško da priznam, ovo su normalne stvari u sportu i jednostavno jedno je moralo da se desi. Da sam bila sposobna za medalju, bila sam. Da li sam bila sposobna za zlatnu medalju, to vi možete najbolje proceniti, ja još nisam stigla da vidim snimke. Vam u Srbiji stvarno od srca samo da se zahvalim u svojoj podršci, ne samo danas, nego svih ovih godina. Jednostavno, poslanih 7.24 u dvorani, ja sam zamišljala da na takav način završim i sezonu na otvorenom, ali jednostavno danas nije moglo iz više razloga."
To je rekla Ivana Španović, a da dodamo i to da je ovo bilo poslednje prvenstvo na kojem su se takmičarski brojevi kačili na leđa sportista. Šta o svemu što se desilo Ivani Španović u Londonu kažu stručnici sa kojima je razgovarao Željko Stefanović?
Upravo u vezi eventualnog laserskog štampanja brojeva na dresovima, kako je najavljeno za naredne takmičenje, idu i misli Nenada Stekića, legendarnog skakača u dalj, koji je 5 godina držao evropski rekord skokom od 8 metara i 45 centimetara. Sinoć, međutim, u situaciji kakva jeste, smatra Stekić, ništa nije bilo sporno.
Ivana juče nije imala sreće. Ona je bila najbolja, ali nije bila najsrećnija. Sudija je bio u pravu, jer je beležio zadnji otisak na pesku, a taj otisak je ostavio njen broj na koji je stavila na dres. Mislim da bi rešenje u sledećim prvenstvima bilo taj da se laserski stavlja broj na dres i tako da budu svi jednaki.
Podsjetit ćemo da je baš zbog eventualnih sličnih situacija Španovićeva na takmičenjima još pre 2 godine prestala da nosi rep i pretvorila ga u punđu. O takmičarskim brojima zaista niko nije tada mogao ni da razmišlja. Profesor dr. Dragan Koković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sociolog sporta, savršeno razume očaj nacije i šok naše najbolje atletičarke.
U Ivanom skoku na svetskom prvenstvu video sam svu muku lice i naličije takmičenja, dakle tugu i radost, i nažalost to se nama nije desilo prvi put baš u onim sportovima gde nismo tako jaki. Sjetimo se samo Čavićeve trke u plivanju i kada je isto na sličan način izgubio medalju.
Profesor Koković čudi se međutim da niko od Ivaninih rivalki nije reagovao, niti se oglasio povodom nesvakidašnjeg slučaja. Za utehu oglasio se legendarni američki sprinter Michael Johnson u emisiji BBC-a, rekavši da je neshvatljivo da u vreme kojim vladaju novac i visoke tehnologije, atletičari imaju prikačene brojeve na leđima koji se klate na vetru i da to u najmanju ruku nema nikakvog smisla. Zavesa je spuštena, bar kada je ova disciplina u pitanju. Brojevi su razvrstani u magacine, neki slave, neki su još u čudu. Mi smo negde između. Voleli bismo da je bilo povoljnije po Ivanu, ali treba imati u vidu da će za 2 godine na narodnom prvenstvu imati 29 godina. Biće u punoj takmičarskoj formi zrelosti i uvereni smo dovesti stvari na pravo mesto.
Verujemo u Ivanu, a verujemo i u naše košarkaše i vaterpoliste.
Nakon pobede košarkaša Grčke u meču sa reprezentacijom Crne Gore nad startu trofeje Beograda, sa Grcima večeras od 21 sat igraju naši reprezentativci. Sutra u istom terminu je meč Srbija-Crna Gora. U polufinalu svjetskog prvenstva u vaterpolu koje se održava u Beogradu, naša juniorska reprezentacija igra meč protiv Grčke. Polufinalni meč na programu je u 19:20.
Pre vremenske prognoze, informacija da putnička vozila i autobusi trenutno najduže čekaju na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, vozila se zadržavaju oko sat i po, na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u našu zemlju putnička vozila i autobusi čekaju sat vremena, za izlaz na tom graničnom prelazu čeka se 180 minuta, za izlaz se na graničnom prelazu Horgoš čeka 2 sata kao i na prelazu Kelebija. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj se odvija bez zadržavanja. U većini mesta popodne se očekuju obilnije padavine sa oko 20 do 40 mililitara kiše, uveče i tokom noći lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, a u ovom trenutku, bar po temperaturama, ovo vreme koje sam vam pomenula ništa ne nagoveštava, 36 stepeni u Nišu, 33 u Kragujevcu, 31 u Beogradu, 29 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično sa kišom i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Posle podne postepeni prestanak padavina, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje, prvo u severnim i zapadnim krajevima. Vetar umeren jak severozapadni u planinskim predelima i na istoku Srbije povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 15 do 19, najviše od 19 do 24 stepena, u Beogradu 20 stepeni.
A noć pred nama obeležit će meteorski roj na nebu. Zvezde padalice priredit će svetlosni spektakl za pamćenje. Prema procenama svetskih astronoma, nebo će padati i do 100 meteora na sat. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan, ostanite uz Vreme sporta i razonode. Čeka vas kolega Željko Stefanović.